Χριστός Ανέστη εκ νεκρός θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Θα συνεχίσουμε από αυτά που διαβάζαμε την προηγούμενη Δευτέρα, από κείμενα που αναφέρει ο γέροντας Εμιλιανός, σε μοναχούς βεβαίως, αλλά η μοναστική κοινότητα είναι μια ανθρώπινη κοινότητα και ό,τι ισχύει σε αυτή την ανθρώπινη κοινότητα συμβαίνει και έξω στον κόσμο σε εμάς. Οπότε είναι πολύ πρακτικά αυτά που θα διαβάσουμε και θεωρούμε πολύ σημαντικά και είναι καλό να τα προσέξουμε. Είναι η τελευταία συνάντηση φέτος, με το καλό να έχουμε καλό καλοκαίρι και αν θέλει ο Θεός από το φθινόπωρο θα ξαναξεκινήσουμε. Λοιπόν, επιλέξαμε κομμάτια τα οποία είναι τελείως πρακτικά και χρήσιμα για μας. Ερμηνεύει κάποιους μοναστικούς κανόνες, κανόνες δηλαδή που ρυθμίζουν τη ζωή των μοναχών. Αλλά αυτά, όπως είπαμε, η κοινωνία είναι ήδη ανθρώπινη, είτε μοναστική είτε κοσμική και επομένως έχουν και, και την λειτουργία τους και την έκφρασή τους και σε εμάς. Θα ξεκινήσουμε κάτι το οποίο είναι πιο ειδικό και θα πάμε στα πιο γενικά που αφορούν ίσως όλους μας. Λέει εδώ ένας μοναστικός κανόνας του Αγίου Αντωνίου: «Εξεγειρώμενοι πρωί επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς». Μιλάει για το πώς πλησιάζουμε τους ασθενείς. Και ασθενείς θα δούμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο αυτούς που πάσχουν σωματικά αλλά και ψυχικά. Ποια είναι η προσέγγιση τους? Λέει λοιπόν και ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός, λέει: «Μόλις σηκωθείτε», λέει ο Άγιος Αντώνιος, «το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε τους ασθενείς». Η πρώτη κίνηση, δέστε πόσο σημαντικός είναι ο ασθενής στη ζωή μας. Ο δυσκολεμένος άνθρωπος. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, λέει, είναι να επισκεφθούμε τον ασθενή. Της κοινότητας, της μοναστικής. Μετά τη λειτουργία λοιπόν και την πρωινή ακολουθία, το πρώτο, λέει, που θα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τους ασθενείς. Δίνει την αξία που έχει. Και το ερμηνεύει. Ο ασθενής, λέει, επειδή διέρχεται μία ιδιάζουσα κατάσταση, πιο εύκολα ρέπει προς την αμαρτία, προς τον πειρασμό, προς τη στενοχώρια, προς τους λογισμούς, επειδή εξαντλούν τις σωματικές του δυνάμεις, αλλά και οι ψυχικές, έχει μία τάση ο άνθρωπος να σκέφτεται άσχημα, να σκέφτεται αρνητικά και επομένως να έχει μεγαλύτερη τάση προς το κακό, προς τον πειρασμό. Και λέει αυτούς πρώτα να επισκέφτεστε. Δέστε διάκριση, πλησιάζουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό η έννοια της διάκρισης. Λένε οι πατέρες μας ότι μίζων πασών αρετών η διάκριση, η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Να ξέρουμε στην κάθε περίπτωση τι έχουμε και πώς φερόμαστε. Και λέει η φύση του είναι πιο αδύνατη, γι' αυτό ζητάει παρηγοριά, ενίσχυση. Όταν τον επισκεφτείς το πρωί, παίρνει θάρρος και αλλιώς αντιμετωπίζει τη μέρα του. Δεν πάει το βράδυ μόνο. Κυρίως το πρωί που αρχίζουν, ξεκινά κανείς τη μέρα του και χρειάζεται να έχει μια ενίσχυση και ένα ενθουσιασμό. Να μην σκέφτεται αρνητικά. Λέγοντας όμως ο Άγιος, επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς, δεν εννοεί να ψάχνετε που υπάρχουν άρρωστοι, αλλά εννοεί αυτούς που είναι στο περιβάλλον σας. Δηλαδή δεν βάζει βραχνά, αλλά θέτει έναν περιορισμό. Δεν τους υποχρεώνει να ψάχνουν από εδώ και από εκεί τον ασθενή, αλλά αυτός που είναι δίπλα τους, στον χώρο τους, αυτούς να επισκεφτούν. Ο Άγιος απευθύνει αυτόν τον κανόνα στους υγιείς και όχι στους ασθενείς, ώστε να περιμένουν τους κάνουν πρωί-πρωί επίσκεψη. Ο άρρωστος πρέπει να θυμάται ότι η ασθένεια που του χαρίζει ο Θεός είναι μοναδική ευκαιρία για την τελείωσή του. Δίνει άλλη διάσταση εδώ. Εμείς θεωρούμε ως κάτι κακό τη δυσκολία που έρχεται στη ζωή μας, κάτι αρνητικό, την ασθένεια, αλλά Θεωρεί εδώ ο γέροντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για το προχώρημά μας, για την προσωπική μας τελείωση και ανάπτυξη. Η ασθένεια, λέει, αντικαθιστά την προσευχή, έχει τέτοια δύναμη που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αντικαθιστά τη λατρεία, στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Αντικαθιστά τα κατορθώματα της πίστης, των παλεσμάτων, την νηστεία όταν πρέπει να φάμε. Όταν είμαστε άρρωστοι, με ελάχιστο αντίδρο εξοφλούμε όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι του Θεού. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ασθενής ταπεινώνεται. Κάμπτεται το φρόνημά του. Και είναι πιο δεκτικός για τον Θεό. Το μεγάλο μας εμπόδιο, η μεγάλη μας δυσκολία για να ανοίξει η καρδιά μας στον Θεό είναι ο εγωισμός μας. Και η ασθένεια μας προσγειώνει. Φεύγει ο ξυπασμός και η φαντασίωση ότι κάποιοι είμαστε, ότι είμαστε φοβεροί. Και αυτό το πράγμα ήδη μας κάνει δεκτικούς της χάριτος του Θεού. Ο πόνος, η δυσκολία, το βάσανο, η αρρώστια. Όλα αυτά λοιπόν εξισορροπούν οποιαδήποτε άλλη πνευματική άσκηση και προσπάθεια. Ο Σατανάς όμως, λέει, ενώ έτσι τα πράγματα είναι ωφέλεια και είναι ευλογία η ασθένεια, ο Σατανάς τα παρουσιάζει ανάποδα και μας δημιουργεί απογοήτευση. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου σε κάθε περίπτωση είναι η απογοήτευση. Είναι η απελπισία. Και σε καταστάσεις όταν εξαντλούνται οι σωματικές μας δυνάμεις, σε μία ασθένεια κάτι μας στενοχωρεί, τότε πιο πολύ μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα της απογοητεύσεως και απονευρώνεται ο άνθρωπος, χάνει τη δύναμή του και πάει στο βυθό όπως το μολύβι, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος και να προχωρήσει. Το μεγαλύτερο εφόδιο και η μεγαλύτερη νίκη του ανθρώπου είναι να διώξει τον αρνητικό λογισμό, τον περιφρονήσει. Και χάλια να είναι και στην κόλαση να είναι, να ελπίζει ότι είναι στον παράδεισο. Μεγαλύτερη νίκη είναι αυτό, ακόμη και τα χάλια μας να έχουμε και τα μεγαλύτερα εγκλήματα να έχουμε κάνει, δεν θα απογοητευτούμε. Γιατί αυτό μας απονευρώνει και δεν μας δίνει τη δύναμη να πούμε έναν Κύριε ελέησο. Λέει ο Σατανάς όμως τα παρουσιάζει ανάποδα και μας δημιουργεί απογοήτευση. Όπως λένε και άλλοι πατέρες μας, ο Σατανάς πριν την αμαρτία μας παρουσιάζει τον Θεό φιλάνθρωπο για να αμαρτήσουμε και μετά την αμαρτία μας τον παρουσιάζει σκληρόν κριτή για να απογοητευτούμε και να μην οδηγηθούμε στη μετάνοια. Λέει αυτό δεν είναι σωστό. Η ασθένεια που μας δίνει ο Θεός είναι με το σταγονόμετρο ζυγισμένη για μας που θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Ξέρει ο Θεός, δίνει τη δοσολογία που μας χρειάζεται. Αποκλείεται, λέει, να γίνουμε τέλειοι χωρίς την αρρώστια. Και μάλιστα την απρόσμενη, την απρόοπτη, η οποία ενδεχομένως μας ταπεινώνει ενώπιον των άλλων με το να τους χρειαζόμαστε και να μην μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Φανταστείτε να είμαστε επαρμένοι και ξυπασμένοι ότι όλα περνούν από το χέρι μας. Όλα τα κάνουμε εμείς και ξαφνικά τίποτα να μην κάνουμε και να μας βοηθούν οι άλλοι. Δεν είναι ταπείνωση μεγάλη αυτή? Καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε εμείς που ρυθμίζουμε τα πάντα, ότι και χωρίς εμάς μπορεί να γίνει, αλλά το κυριότερο, ότι εξαρτώμεθα από άλλους. Μέγιστη ταπείνωση είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε αυτάρκεις. Να αυτονομούμεθα και να κατηγορούμε, να έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους. Όταν λοιπόν ασθενούμε, ας γνωρίζουμε πως αυτό είναι το άθλημά μας. Τι άθλημα? Το λέει πάρα πολύ ωραία. Το μεταγωγικό μέσο μας για τον ουρανό. Είναι αυτό που μας οδηγεί στον ουρανό. Μας οδηγεί στην πνευματική αυτήν κατάσταση. Και ασθένεια, είπαμε, είναι κάθε μορφή, όχι μόνο η σωματική. Και ότι είναι ανάγκη να στομώνουμε τον εαυτό μας, να το δυναμώνουμε τον εαυτό μας. Και όσο μπορούμε να μην έχουμε ανάγκη τους άλλους, όχι με την έννοια την εγωιστική, αλλά με το να μην που να παροπονούμεθα και να γκρινιάζουμε και να απαιτούμε, με την έννοια της απέτησης. Να μοιάζουμε τον Κύριο και τους Αγίους, οι οποίοι ούτε παρηγοριές ζητούσαν, ούτε λάφρυση του ζυγού της ασθενειάς τους. Η απέτηση λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές εκμεταλλευόμαστε την αδυναμία μας για να απαιτούμε από τους άλλους και γινόμαστε ιδιότροποι. Είναι άλλη πτυχή της ασθενειάς μας ή του προβλήματός μας. Και συνεχίζει ο γέροντας, τους παροιμήν ασθενείς. Εάν διαβάσουμε τη ζωή του Αγίου, θα διαπιστώσουμε ότι με τη λέξη ασθενείς εννοεί τους σωματικούς, αλλά προπάντων τους ψυχικούς και πνευματικούς ασθενείς, οι οποίοι και τους σωματικούς και τους πνευματικούς και ψυχικούς ιδιαιτέρως, οι οποίοι, λέει, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα τους και τα τροτά της υγείας τους. Άρα και αυτούς λαμβάνουμε υπόψη και αυτούς ενισχύουμε πρωί-πρωί. Αυτό είναι το διακόνημά μας, το καθημερινό. Και φανταστείτε, όταν το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εύσπαλα χωνό και τον Θεό προς εμάς? Εμείς αν είμαστε σε ένα χώρο και δούμε κάποιον δυσκολεμένον άνθρωπο να προσφέρει στους άλλους, αμέσως γινόμαστε θετικοί προς αυτόν και ποιηκείς. Και αμέσως θα προστρέξουμε να βοηθήσουμε και εμείς αυτόν να τον παραστεί ανάγκη. Χωρίς, αυταπάγγελτα, χωρίς να μας πει τίποτα, βλέποντας το ήθος του, πόσο ευαίσθητος είναι, πόσο συμπαθής είναι, πόσο συμπάσχει με τους άλλους, αμέσως μας λυγίζει. Φανταστείτε λοιπόν ο Θεός, πόσο επίκης γίνεται. Και λέει, πνευματική ασθένεια είναι τα πάθη, τα αμαρτήματα, οι λογισμοί, οι φαντασιώσεις. Αλλά όποιος έχει λογισμούς, λέει, δεν έχει ισορροπημένη ψυχή, έχει ψυχικά νοσήματα. Οι λογισμοί είναι πρόβλημα. Όποιος έχει λογισμούς, λέει, είναι ισορροπημένος. Και δηλαδή όλοι είμαστε ανισόρροποι. Και όποιος αμαρτάνει, δεν είναι σωματικός υγιής. Γι' αυτό, λέει, οι ασθενείς είναι συνήθως τα πιο συμπαθή μέλη μιας αδελφότητος. Είτε έχουν μια βαριά ασθένεια, έναν καρκίνο, είτε έχουν ένα πονόδοντο. Ο ασθενής έχει ανάγκη από ειδική περιποίηση και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν, διότι ο Θεός μας συγκληρώνει, μας παρέχει την ίδια κληρονομιά. Δηλαδή, σου λέει ο Θεός, θα ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Και αν θα ζήσουμε με την ασθένειά του, με το πρόβλημά του, με τη δυσκολία του, θα είμαστε δίπλα του. Και μαζί θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, μαζί θα πορευθούμε εις τον Θεό. Και λέει ότι είναι και πέρα από τα σωματικές ασθενείς, είναι και τα πάθη μας, οι λογισμοί μας, η δυσκολία μας που δείχνει την ανισορροπία μας. Ο άνθρωπος που διαρκώς σκέφτεται και δεν ησυχάζει δείχνει μια ανισορροπία, μια ανασφάλεια, μια μειονεξία, μια προσπάθεια να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους, ένα τραυματισμένο συνέστημα, έναν πόνο εσωτερικό, και προσπαθεί με τους λογισμούς να προστατεύσει τον εαυτό του και το δίλει ακόμη περισσότερο. Αυτοί λοιπόν είναι οι λογισμοί μας. Ο άνθρωπος που έχει μια υγεία πνευματική, ο μετανόων άνθρωπος, δεν έχει λογισμούς. Δεν του νοιάζει τίποτα. Τα έχει αφήσει τον Θεό, του νοιάζει. Αν βρει τον Θεό, δηλαδή βρει το πάνω, δεν του νοιάζει τίποτα. Αλλά είναι απλά οδοντόκρεμα στα υπόλοιπα. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Γιατί μας φαίνεται σημαντικό? Γιατί δεν έχουμε το σημαντικό. Όσο δεν έχουμε τον σημαντικό, όλα μας φαίνεται σημαντικό, είναι ασήμαντα όλα. Όταν έχουμε το σημαντικό, τίποτα δεν μας κόφτει. Άρα γιατί να έχω λογισμούς? Για ποιο λόγο? Ποιο είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να σκεφτώ? Γιατί τα έχω όλα. Έχω τον Θεό. Επομένως, δεν είναι αποδεκτό ένας άνθρωπος που έχει τον Θεό να έχει λογισμούς. Ούτε να καλλιεργεί λογισμούς. Στους λογισμούς κρύβεται η αρρώστια μας. Που πρέπει να δούμε ποια είναι η αρρώστια μας για να μετανοήσουμε. Εμείς κάνουμε αγώνα να δικαιώσουμε το λογισμό μας αντί να μετανοήσουμε. Και μπορεί να δικαιωθεί σήμερα ο λογισμός μας. Αύριο όμως να τσαλαπατηθεί. Σήμερα τακτοποιηθεί, αύριο να ξυπνήσουν άλλοι 10 και 100 λογισμοί και να τρελαθούμε και να βγάζουμε άκρη στη ζωή μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Και συνεχίζει, δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα. Αδελφότητα, βάλετε και την οικογένεια και την κοινότητα, οτιδήποτε. Όταν υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Διότι ασθενής, λέει, δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα όταν υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Η μεγαλύτερη σκληρότητα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι να περιφρονεί τον ασθενή. Να υπάρχει μεγαλύτερη. Αν ο ασθενής δεν σε συγκινεί, αν ο ασθενής δεν σε μαλακώνει, και αν ο ασθενής δεν σου υπενθυμίζει την αδυναμία της φύσεώς μας, αν ο ασθενής δεν σου θυμίζει και τον θάνατο και δεν σε μαλακώνει, τι θα σου το θυμίσει? Δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα ότι υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Διότι ασθενής δεν είναι ο Α ή ο Β στην πραγματικότητα, όλοι είμεθα ασθενείς. Μπορεί να μην φαίνεται σήμερα η ασθενειά μας. Θα φανεί όμως αύριο ή μεθαύριο, όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή. Όλοι λοιπόν είμεθα ασθενείς και έχουμε τη χρήση ιατρού, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι πολύ φεδρό, πολύ αστείο όταν έρχονται ζευγάρια και κατηγορεί ένας τον άλλο. Λες και ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο. Είναι αστείο. Προσπαθείς να αποδείξεις ότι είναι λίγο παραπάνω κακός ο άλλος και λίγο καλύτερος εσύ. Αφού ήδη χάλια έχουμε όλοι. Ανάλογα με το κληρονομικό που έχει ο καθένας, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, τη συγκυρία την οποία του έτυχε, δεν υπάρχει καλύτερος ή χειρότερος. Όλοι στην ίδια ασθένεια βρισκόμαστε. Και άρα αυτό μας καθιστά επικείς, αν έχουμε αγάπη, που σημαίνει να βγω από τον εαυτό μου. όχι να έρθει όλος να με υπηρετήσει. Ποιος κουτσομπολεύει, μ' αρέσει. Κούνα ψήθυρο μου φαίνεται. Ή κάποιος παραμιλάει. Λοιπόν, όλοι είναι θα ασθενείς και έχουμε την χρεια ιατρού, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό λέει μια παλαιότατη, ωραιότατη μοναχική παράδοση την οποία τιμούσαν και οι μεγάλοι πατέρες. Είναι αυτό. Ποιο? Το εξεγειρώμενο πρωί, όταν σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι μας, επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς. Τους ασθενείς πρώτα θα επισκεφτούμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι. Να δούμε και το επόμενο κεφάλαιο. Αυτά νομίζω είναι πολύ βοηθητικά να μας μαλακώσει την καρδιά. Να είναι εφόδια μας. Θυμίζουμε κάποιον ασθενή που μπορεί να είναι σωματικά να πάσχει, ψυχικά. Η στάση δική μας θα δείξει και την πνευματική μας κατάσταση. Είμαστε ξυπασμένοι, είμαστε αδιάφοροι, είμαστε περιφρονητικοί, λειτουργούμε με την έννοια της δικαιοσύνης. Είμαστε χαμένοι από χέρι τότε. Δεν υπάρχει, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, άδειος τελείως. Αυτός ο άνθρωπος που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο μοιάζει να είναι πιο σημαντικό. Μηδενή ονείδιζε ιονδήποτε ελάττωμα διουδεμή ενετία. Να μην κατηγορείς κανέναν, για κανένα λόγο και για κανένα ελάττωμα το οποίο έχει. Πώς να πλησιάζουμε λοιπόν? Μιλάει, είπαμε, σε μοναστική αδελφότητα. Όμως είπαμε, η φύση μας είναι ίδια, η κοινωνία, η κοινότητα μας είναι ίδια. Οπότε αυτό απευθύνεται σε όλους. Αφορά την καθημερινή μας ζωή. Πώς να προσεγγίζω τον αδελφό μου, τον φίλο μου, τον σύντροφό μου, τον συνεργάτη μου, τον οποιοδήποτε. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Είναι σοφή αυτή η συμβουλή και δείχνει με πόση τρυφερότητα ο Μέγας Αντώνιος αντιμετώπιζε τους αδελφούς. Και τι λέει λοιπόν? Ποτέ μην προσβάλλεις, μην κατηγορήσεις, μην στενοχωρήσεις κάποιον για κάποιο ελάττωμά του. Ο καθένας μας νομίζει ότι είναι καλύτερος από όλους και μπορεί να παριθμίσει κατάλογο ελαττωμάτων και δυσκολιών των άλλων. Αν θέλει κανείς να μάθει τα ελαττώματα κάποιου ανθρώπου, υπάρχει μια εύκολος τρόπος να ρωτήσει τον άντρα ή τη γυναίκα του. Θα σου σκιαγραφίσει από τον πολύ ερωτά του όλα τα ελαττώματα. Και το δυστυχές είναι ότι ο διάβολος κοιτάει τα αρνητικά. Ο άνθρωπος του Θεού κοιτάει τα θετικά. Ο καθένας μας, και λέει, ο καθένας μας νομίζει ότι είναι καλύτερος από όλους και μπορεί να παριθμίσει κατάλογο ελαττωμάτων και δυσκολιών των άλλων. Για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, φέρουμε επιχείρημα της αδυναμίας των άλλων. Τι λέμε συνήθως? Ήρθα να αγιάσω, αλλά δεν με αφήνουν. Αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Όλοι έχουμε ένα παράπονο, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού. Αντί για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, αποδίδουμε την ευθύνη στον άλλο. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα που λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει, ο άλλος δεν σου βάλε το πάθος. Ο άλλος σε βοήθησε να φανεί το πάθος, το οποίο ήδη υπήρχε μέσα σου. Όπως λέει, αν πάρουμε ένα μουχλιασμένο ψωμί και το κόψουμε μαχαίρι, θα φανεί τι έχει μέσα στο ψωμί. Τη μούχλα δεν την έφερε το μαχαίρι. Το μαχαίρι που κόβει και το ψωμί φάνει, έδειξε τη μούχλα που είναι μέσα. Άρα ο άλλος δεν μας δημιουργεί το πάθος. Μας βοηθάει να καταλάβουμε το πάθος που ήδη έχουμε με δική μας ευθύνη και είναι δικό μας. Ιδιαίτερα λέει όταν το ελάττωμα του αδελφού μου έχει σχέση προσωπικά με μένα. Όλα τα ελαττώματα του άλλου έχουν προσωπική αναφορά σε εμάς και αντίκτυπο σε εμάς. Πάντοτε είναι αυτό. Επομένως, το να παριθμίσω τα ελαττώματα του άλλου είναι προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Και λέει, πώς είναι δυνατόν το πρόβλημα του άλλου να έχει σε μένα έκφραση, και το λέει. Και δεν είναι δυνατόν, λέει, να μην έχει, να έχει αποτέλεσμα σε μένα. Γιατί ο Θυμώδης θα θυμώσει και μαζί μου. Ο Ράθυμος θα μπει και σε μένα όχι. Ο υπερήφανος θα φερθεί και σε μένα με τρόπο υβριστικό. Και εγώ τότε θα αρχίσω να τον κατηγορώ. Τα αλατώματα του άλλου λοιπόν έχουν αντίκτυπο σε μένα και τα δικά μου στον άλλο. Επομένως έχουν αντίκτυπο. Και τι κάνω εγώ τότε, πώς το διαχειρίζομαι, για να δούμε τι συμβουλή δίνει. Θέλω επί παραδείγματι να κάνω κάτι και ζητώ τη βοήθεια ενός αδελφού μου. Αυτός μου αρνείται με άσχημο, κατά τη γνώμη μου, τρόπο. Τι ωραία που κατά τη γνώμη μου. Είναι υποκειμενικό αυτό. Εγώ μπορώ να είμαι τσιτωμένος, να έχω φτιάξει χίλιους ιδεολογισμούς και να ερμηνεύω με το δικό μου τρόπο αυτά που βλέπω στον άλλον. Είναι το πραγματικό του κίνητρο όμως. Είναι η πραγματική του διάθεση. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να το καταλάβει. Τον ρωτάω να το καταλάβω. Και λέει, θέλω επί παραδείγματι να κάνω κάτι και ζητάω τη βοήθεια ενός αδελφού μου. Αυτός μου αρνείται με άσχημο κατά τη γνώμη μου τρόπο και τότε τι κάνω εγώ, τι κάνω, συνήθως τι κάνω. Όταν ο άλλος μου φερθεί με άσχημο τρόπο, συνήθως τι κάνουμε, πάω και το λέω σε άλλο. Αυτό λέω εδώ. Και τότε εγώ πάω σε έναν άλλο αδελφό μου και τον κατηγορώ για να αποδείξω ότι είναι ο φταίκτης αυτός και εγώ είμαι το θύμα. Και επειδή δεν μπορώ να διαχειριστώ τη σχέση, δεν μπορώ να μπω στη δικασία να τον καταλάβω τον άλλον, τον δικαιώσω, να τον δικαιολογήσω, πάω να δικαιολογηθώ σε τρίτους που θα με βγάλουν λάδι. Κατόπιν σε ένα δεύτερο, σε έναν τρίτο. Όταν κάτι δεν μας κάθεται καλά, πάμε σε 100 άνθρωπους να με δικαιώσουν. Και στο τέλος, για να μας ξεφορτούν οι άλλοι, θα μας πούνε: έχεις δίκιο, πώς τα λέει, πόσοι σε αδικούνε. Και αυτόν είναι ο αγαπητός μας άνθρωπος, αυτόν τον αγαπούμε. Λέει: μα αυτός με κατάλαβε. Αυτό το επεισόδιο που το ερμήνευσα με τη δική μου καρδιά, έτσι το κατάλαβα εγώ, με το δικό μου εγωισμό και όχι με την πρόθεση του αδελφού μου, διότι δεν ξέρω πόση κούραση και τι πρόβλημα είχε. Είδατε, εμείς μένουμε σε επεισόδια, έρχονται άνθρωποι και κατηγορούν ένας τον άλλο, ζευγάρια, και λέει μου κάνε έτσι. Ρώτησες όμως τι είχε στην καρδιά του, αν ήταν θετική ή αρνητική διάθεση. Ποιο ήταν το κίνητρό του, ποια ήταν η αιτία. Εμείς μένουμε στα εξωτερικά γεγονότα που μας φύγουν και ταυτόχρονα προσπαθούμε μέσα από τα εξωτερικά γεγονότα να δικαιολογηθούμε και να δικαιωθούμε. Και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Το πρόβλημα στη βάση του πάσχει. Όχι τι έγινε, τι είπε ο καθένας, αλλά τι έχουμε στην καρδιά μας. Όχι μόνο άλλος, πρωτίστως εμείς. Δηλαδή, αν κάποιον άνθρωπο τον αγαπώ πραγματικά, θα κάτσω να τον γκρινιάξω ότι με αδίκησε. Θα πάω να τον κατηγορήσω. Σημαίνει το πρόβλημα, έχω έλλειμμα εγώ προσωπικό. Δεν ξέρω να αγαπώ και δεν θέλω να αγαπήσω. Για μένα αγάπη είναι να με υπηρετεί ο άλλος, να με δικαιώνει. Είναι αγάπη αυτό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι αγάπη τελικά? Να βρω ένα που θα με δικαιώνει. Η αγάπη να βγω από τον εαυτό μου και να συγχωρέσω τον άλλο που νομίζω ότι δεν με δικαιώνει. Αντί να ασχοληθούμε με αυτό το ουσιώδες, να δούμε ποια είναι η στάση ζωής μας, ασχολούμαι με επεισόδια. Μου είπε, του είπε. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αν δεν λυθεί κάτι άλλο μέσα μας, να διερευνήσουμε τα προσωπικά μας πρωτίστως κριτήρια και κίνητρα σε κάθε τι και μέσα από αυτό να έχουμε τη διάκριση να αναγνώσουμε, να αναγνωρίσουμε και τα κίνητρα και τις διαθέσεις του άλλου, τις πραγματικές διαθέσεις. Αυτό είναι το βαθύτερο. Επειδή αυτό δεν αντέχουμε να το κάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να δούμε τους δικούς μας εγωισμούς, τους δικούς μας εμετούς, τα ξεράσματα τα δικά μας, επειδή δεν αντέχουμε να τα δούμε, μπαίνουμε στην εύκολη λύση να μιλούμε για τα επεισόδια, για να κατηγορεί ένας τον άλλον, για να ψάξουμε τη δική μας οχύρωση και δικαίωση. Και λέει, θέλω επί παραδείγματι να κάνω, το είπαμε αυτό, και κατόπιν σε έναν δεύτερο, σε έναν τρίτο, αυτό το επεισόδιο που το ερμήνευσα με τη δική μου καρδιά, δέστε, με τη δική μου καρδιά. Λοιπόν, δεν φτάνει να δω τι έγινε εξωτερικά, αλλά τι ερμηνεία δίνουμε σε αυτά που γίνονται. Ένας διεστραμμένος και κακός άνθρωπος, αν τον ερμηνεύσουμε, μπορεί να είναι μια ψυχούλα. Να είναι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά δεν ξέρει πώς να εκφράσει το καλό. Έχει τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του ταλαιπωρίες, τα δικά του κόμπλεξ, τις δικές του ελλείψεις. Όμως έχει μια πολύ καλή καρδιά. Εμείς πώς θα τον ερμηνεύσουμε? Εμείς ερμηνεύουμε με ισοπεδωτικό τρόπο. Μα είπε αυτό, έκανε αυτό, τέλος, μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να το πάρουμε παραπέρα. Να ερμηνεύσουμε με την καρδιά του άλλου ανθρώπου και να δώσουμε μέσα στην ερμηνεία αυτή θετική διάσταση. Και ερμηνεύουμε με τη δική μου την καρδιά. Με τη δική μου καρδιά. Αλλά η καρδιά δική μου είναι καθαρή. Έχει αγνές διαθέσεις. Έχει αγνά κίνητρα. με τη δική μου καρδιά, με το δικό μου εγωισμό, λέει. Άρα, ό,τι και αν συμβαίνει, πώς το ερμηνεύουμε, πώς τοποθετούμεθα, με τον εγωισμό μας ή με την αγάπη? Με την καρδιά μας που είναι κλεισμένη στον εγωισμό, ή σε μια καρδιά που είναι ανοιχτή και θέλει να δικαιολογήσει τον άλλο, να αναπαύσει τον άλλο, να δώσει χαρά στον άλλο? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δεν το ερμηνεύουμε και όχι με την πρόθεση του αδελφού μου. Άρα, άλλο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και να φαίνεται κάτι αρνητικό, και άλλο ποιες είναι οι διαθέσεις του. Ξέρω τις διαθέσεις του, μπορώ να τις ερμηνεύσω? Διότι δεν ξέρω πόση κούραση και τι πρόβλημα είχε. Έτσι εγώ γίνομαι διαστροφεύς απατεών μέσα στο μοναστήρι και θα δώσω απολογία για τη στάση μου. Είδατε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πρώτα η δική μας η καρδιά τι διαθέσεις έχει. Και να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να τον ερμηνεύουμε όχι βάσει του δικού μας εγωισμού, του πληγωμένου, αλλά με τη δική του πρόθεση και τη δική του πραγματικότητα. Αυτό είναι πώς το λέμε, είναι η μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση για να μιλούμε για σχέση και αγάπη. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Χωρίς τέτοια πρόθεση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να προσεγγίσουμε τον άλλο σύμφωνα με αυτό που είναι ο άλλος και με τις προθέσεις του, αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι αναπηρία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει, δεν μπορεί να σχετιστεί. Δεν μπορεί, όχι μόνο να αγαπήσει, να σχετιστεί δεν μπορεί. Εμείς είμαστε κλειδωμένοι στα οχυρά μας, τις βεβαιότητές μας, στη σιγουριά μας, ότι τα ξέρουμε, τα ερμηνεύσαμε, τα αναλύσαμε, επειδή το μυαλουδάκι μας κινείται γρήγορα. Δεν φτάνει το μυαλό μας να είναι εύστροφο. Χρειάζεται και η καρδιά μας να λειτουργεί και να καταλαβαίνει πρώτα τις δικές μας διαθέσεις. Και λέγει, συνεχίζει ο γέροντας, ο αδελφός μου όμως μπορεί να είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη, διότι πιθανό ήταν κουρασμένος, στενοχωρημένος και δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Ή μπορεί να έχει μια δυσκολία με μένα προσωπικά. Είναι ένα τέτοιος ο χαρακτήρας του και να μιλάει έτσι σε όλους. Δέστε τι πρώτη διαστάσεις μπορεί να έχει. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω το γιατί. Αυτός μπορεί να είναι αθώος και εγώ ευρίσκομαι αμέσως ένα αμαρτία. Αλλά και ένοχος να ήταν την ώρα εκείνη, θα τον αθώσει ο Θεός και εγώ θα σηκώσω όλο το βάρος και όλη την ευθύνη και τη δική μου και τη δική του. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ακόμη. Σε στέλνει ο γέροντάς σου σε κάποιους επισκέπτες και σου ξεφεύγει μια κουβέντα. Αργότερα σου λέγει ένας αδελφός σου. Πώς σου ξέφυγε αυτή η κουβέντα, αλλά τέτοιος είσαι πάντα. Αυτό δεν λέμε, συχνό. Σε ζευγάρια, τι λένε συνήθως, αν ήξερα ποιος ήσου, θα σε παντρευόν νομίζεις. Είναι η πιο γλυκιά κουβέντα που λένε οι σύντροφοι. Αν ήξερα ποιος ήσου, θα σε παντρευόν νομίζεις. Η πιο τρυφερή κουβέντα. Εγώ ήθελα άλλον άνθρωπο δίπλα μου. Να με νεβάζει. Να με έχει όπα-όπα. Να με υπηρετεί. Να κάνει τα θελήματά μου. Να με καταλαβαίνει. Τα πάντα όλα. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια διάθεση μέσα σου, θα ανεχθείς κάτι να ανατρέπει αυτές τις προσδοκίες σου? Θα μπορείς να δεχθείς ότι αγάπη είναι να αποδέχουμε τον άλλο τη στιγμή που μου ακυρώνει όσες προσδοκίες είχα και φαντασιώσεις? Αυτό είναι αγάπη. Εμείς αντιδρούμε, θυμώνουμε, οργιζόμαστε, τρελαινόμαστε, κάνουμε σκηνικά, κάνουμε ολόκληρα σενάρια, ιστορίες. Και λέμε, μα γιατί, από, δεν είμαι χαρούμενος, δεν είμαι χαρούμενος, τι μου συμβαίνει, τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα η βάση μας πάσχει, δεν καταλάβαμε τι σημαίνει αγάπη. Λοιπόν, καλύτερα λέει ο γέροντας να φας τη γλώσσα σου παρά να του μιλήσεις έτσι. Θα το ξαναπανάλαβουμε. Πώς σου ξέφυγε αυτή η κουβέντα, αλλά τέτοιος είσαι πάντα. Καλύτερα να φας τη γλώσσα σου παρά να του μιλήσεις έτσι. Ουδέποτε προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο. Ουδέποτε τον κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα. Διότι λέει του σκοτώνουμε την ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν θα μπορεί να πετύχει στη ζωή του. Τι λεπτά πράγματα αυτά. Δέστε τι λέει ο γέροντας εδώ. Όταν προσβάλλουμε κάποιον, ουδέποτε να προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο. που μπορεί να είναι και το παιδί μας. Δεν σημαίνει επειδή είσαι γονέας μπορείς να προσβάλλεις έτσι το παιδί σου. Ουδέποτε προσβάλλουμε λυπούμε άνθρωπο. Ουδέποτε τον κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα, διότι του σκοτώνουμε την ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν μπορεί να επιτύχει στη ζωή του. Αρχίζει να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του. Να μην εκτιμά τον εαυτό του. Να μην αγαπάει τον εαυτό του. Και αλίμονο τότε δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον κανόνα. Ας πάρουμε τους ανθρώπους που αποφάσισαν και μπερδεύτηκαν, ξεγελάστηκαν και παντρεύτηκαν. Γιατί μόνο αν ξεγελαστείς παντρεύεσαι. Λοιπόν, να εφαρμόσει η ζωή του, να μην κάνει νηστείες, να μην κάνει προσευχές, τίποτα, τίποτα, να κάνει μόνο αυτόν τον κανόνα. Θα είναι λύτρωση η ζωή του. Δέστε. Τι να κάνει, ουδέποτε προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο. Ουδέποτε τον κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα, διότι σκοτώνουμε ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν θα μπορέσει να πετύχει στη ζωή του. Λοιπόν, να πάρουμε έναν κανόνα, να μην προσβάλλουμε ποτέ τον άνθρωπό μας. Να μην το στενοχωρήσουμε. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό μόνο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Τότε θα γίνει καλός και ο άλλος. Θα γίνει αυτός που ονειρευόμασταν. Αλλά μπλοκάρουμε τον άλλον. Τον άλλον μπορεί να είναι στην οποία θέλει να παρεξηγηθούμε. Μπλοκάρουμε τον άλλον γιατί αμέσως είμαστε επικριτικοί, προσβλητικοί. Και δεν ξέρουμε άλλως τι αντοχές έχει. Μπορεί να τα χάσει μέσα του. Να χάσει την εκτίμηση που έχει στον εαυτό του και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Το κακό είναι, μπορεί να το πεις αυτό και τι σου λένε, είδες τι είπε ο πάτερ, δεν μου το κάνεις. Και αυτό μπορεί να το πάρει ένας που έχει με τον αρνητικό λογισμό να κατηγορήσει την τροφό του, είδες, εσύ με στενοχωρείς. Άντε βγάλει άκρη μετά. Στο τέλος αρχίζει να υδρώνεις, καύσωνας. Δηλαδή λες και στον εαυτό σου ότι μην προσβάλλεις τον άλλο και εμείς λέμε, είδες με προσβάλλεις. Δεν είπε με προσβάλλεις. Μα έτσι σε μια ζωή. Και αρχίζει αυτό να προσβάλλει μετά. Και παίρνει να προσβάλλει με αυτό που του έλεγε να μην προσβάλλει. Και βγάζει άκρη μετά. Γίνεται σε χάρη εκείνη στο τέλος. Αναθέτει σε κάποιον, λέει και άλλο παράδειγμα, να ψάλει και εκείνος κάνει λάθος τον ήχο. Και τότε του λες, πάλι πήρε στραβά το τροπάριο. Κάθε φορά που θα πηγαίνει να ψάλει θα το θυμάται και θα λέει, πρέπει να προσέξω, μην το πάρω στραβά. Και θα το παίρνει πάλι στραβά. Ποιος θα φταίει, αυτός που του έκανε την παρατήρηση. Είδατε από αμηχανία ο άνθρωπος, προσπαθεί να προσέξει και τα κάνει μουσκεμα χειρότερα. Ποτέ λέει δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του, το πρόβλημά του. Δέστε τι ευγένεια. Πόσο πνευματικό είναι αυτό. Αυτό δεν ισχύει για τους καλογύρους μόνο, για κάθε άνθρωπο. Είναι άξονα ζωής αυτό. Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του, το πρόβλημά του. Ποτέ δεν του υπενθυμίζουμε την κακία του, την αμαρτία του. Μόνο τον έπαινο χρησιμοποιούμε, αλλά τον ευγενή έπαινο, όχι τον αφέλη, όχι τα αγλιώδη πράγματα. Αυτό που έχει ανδρείο φρόνημα και έχει αλήθεια και έχει ουσία. Διότι ο άνθρωπος λέει ουδέποτε διορθώνεται με ονειδισμό, όπως και με παρατήρηση. Εμείς νομίζουμε ότι θα διορθώσουμε κάποιον να του κάνουμε παρατήρηση. Ή αν μας κάνει κάποιος παρατήρηση, ποτέ δεν διορθωνόμαστε. Είναι απόφαση δική μας αν θα διορθωθούμε και απόφαση του άλλου αν θα διορθωθεί και του Θεού. Αν θέλει να σπάσει τα μούτρα, θα σπάσει. Αυτό που μας πιάνει να σώσουμε τον άλλο, όχι, αφήστε τον άνθρωπο στο κακό του. Θα την πατήσει, θα δει το αδιέξοδο του. Μα θα πονέσει. Μα επιλογή του είναι να πονέσει. Τι να κάνουμε το ζόρι. Αν ερωτηθείς, θα πεις αυτό που πιστεύεις. Αλλά δεν θα κυνηγήσεις κάποιον να του πεις όγκια καλά το λάθος του. Τον κάνεις και ήρωα μετά. Και μετά του φτιάχνεις φαντασιώσεις ότι είναι ο καταδιωκόμενος και του ιεροποιείς το πάθος του, την αμαρτία του. Και είναι πολύ ωραίο στην αμαρτία μας, πολύ επικίνδυνο στην αμαρτία μας, να φτιάχνουμε εχθρούς που μας πολεμούν για να χειρωνόμαστε ακόμη πιο πολύ στην αμαρτία μας και στο πάθο μας. Και αυτή η παρατήρηση δεν ωφελεί ποτέ. Πρέπει, λέει, να είσαι πολύ άγιος. Πρέπει να είναι πολύ άγιος για να δεχθεί να διορθωθεί ο άνθρωπος με τον ονειδισμό, την υπόδειξη, την παρατήρησή σου. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις εχθρός ο σύντροφό σου, κάνε του παρατήρηση να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται ποτέ. Χειρότερος θα γίνει. Χειρότερος 100%. Ένας δαίμονας είναι, του κάνεις παρατήρηση, θα γίνει 10 δαίμονες θα γίνουν. Δεν πρόκειται. Ποιος άνθρωπος το δέχεται? Εμείς το δεχόμαστε. Για φανταστείτε. Δηλαδή κάποιος μας κάνει παρατήρηση. Κανείς μας δεν το δέχεται. Αμέσως θα χαμογελάσουμε, θα κρυώσουμε μέσα μας, θα βάλουμε λογισμούς και μια-δυο ώρες, μια-δυο μέρες, μετά θα τον ξεσκίσουμε, θα θάβουμε σε τρίτους. Θα βρούμε κάτι άλλο, ναι, αλλά τον ξέρει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Και αυτό θα τι κάνει. Και υψώσουμε άμυνες. Δεν το δεχόμαστε. Είμαστε τόσο ανάπηροι, τόσο εγωιστές μέσα μας, που κανείς μας δεν δέχεται παρατήρηση και δεν διορθώνεται την παρατήρηση. Αλλά αν ήταν τόσο άγιο, και λέει, πρέπει να είναι πολύ άγιος για να δεχθεί να διορθωθεί με τον ονειδισμό, την υπόδειξη, την παρατήρησή σου. Αλλά αν ήταν τόσο άγιος, δεν θα είχε αυτό το ελάττωμα, για το οποίο χρειάστηκε να του κάνεις παρατήρηση εσύ. Αφού λοιπόν το έχει, το ελάττωμα αυτό, το μόνο που χρειάζεται, τι λέει ο γέροντας, δέστε. Δεν τα λέει ένας φιλελεύθερος άνθρωπος, τα λέει ο γέροντας Εμιλιανός, ο οποίος είναι ένας μεγάλος, πιστεύουμε, ασκητής και γνώστης ανθρωπίνης ψυχής και έμπειρος της χάρητος του Θεού. Λέει, τι λέει, αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι, το μόνο που χρειάζεται είναι ο άκρος σεβασμός σου, για να μπορέσει κάποτε να ταπεινωθεί και να διορθωθεί, βλέποντας τη δική σου ειρήνη, πραότητα, ταπείνωση, αγάπη, μακροθυμία, Χριστότεπη και γλυκύτητα. Μόνο όποιος έχει αυτές τις αρετές μπορεί να διορθώσει κάποιον άλλο. Πάντοτε είχα αυτό το δίλημα μέσα μου και έλεγα, βρε παιδάκι μου, πηγαίνουμε σε κάποιους γεροντάδες και είναι τόσο επίκης. Λέω, καλά δεν καταλάβανε τι γίνεται? Μήπως με τη στάση τους αυτή νομιμοποιούν την αμαρτία? Και τώρα το καταλαβαίνουμε αυτό. Όχι, η στάση τους αυτή δείχνει την αρχοντιά του Θεού, που σε αφήνει ελεύθερο και να αμαρτήσεις και σε σέβεται. Και από εκεί και πέρα είναι δική σου ευθύνη πώς θα ζήσεις. Αν θα ζήσεις με τον θάνατό σου, με την απουσία του Θεού θα επιστρέψεις. Αυτό πάντως που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο είναι ο άκρος σεβασμός σου και η δική σου εσωτερική κατάσταση, η ειρήνη, η πραότητα, η αγάπη, η μακροθυμία, η Χριστότητα, η γλυκύτητα. Αυτό μόνο είναι δυνατόν να διορθώσει κάποιον, να τον διεγείρει, να τον ελευθερώσει. Γιατί κάποιοι λένε, μα και αν δεν το πούμε, καλά και αν το πεις θα αλλάξει. Είναι αφελέστατοι οι γονείς που λένε, θα πω και θα αλλάξει. Ή είναι αφελέστατοι οι παπάδες εμείς που λέμε, θα τιμήσουμε το κακό και θα αλλάξει ο κόσμος. Τίποτα, χειρότερος θα γίνει. Γι' αυτό όταν δεν λέμε κάτι, δεν είναι γιατί πιστεύουμε ότι είναι λάθος, η αμαρτία δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν αλλάζει ο άνθρωπος έτσι. Χρειάζεται η χάρη του Θεού και να εμπνευστεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εμπνέεται όταν είμαι μέσα στην αμαρτία, του δείξουμε λίγο καλοσύνη. Χωρίς να τον κρίνουμε εσωτερικά, όχι στημένα, ως αντεχνική. Από εσωτερικά να βγαίνει. Κάποιος θα νομίζει ότι νομοποιούμε την αμαρτία. Όχι. Αλλά δεν διορθώνεται και ο άνθρωπος με τον έλεγχο. Χειρότερος, σκληρότερος γίνεται. Κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του. Στην προσπάθεια του να αμυνθεί, δικαιολογεί τα πάντα, γίνεται πιο σκληρός. Και συνεχίζει ο γέροντας. Ας μην ονειδίζουμε λοιπόν τον άλλον και του υπενθυμίζουμε το ελάττωμά του. Αυτό, τι ευγετή λόγια χρησιμοποιεί. Αυτό επαναλαμβάνεται στις σχέσεις μας, το εφαρμόζαμε. Ας μην ονειδίζουμε λοιπόν τον άλλο και το υπενθυμίζουμε το ελάττωμά του. Αυτό μόνο να κάναμε. Αυτό που είπαμε και πριν, αυτό το απλό πράγμα. Θα ήταν αλλιώς η ζωή μας και οι σχέσεις μας. Αυτό λέει, για να γίνει απαιτεί η αξιοπρέπειά μας, αυτό απαιτεί η αξιοπρέπειά μας, η ευγένειά μας και η στοιχειώδης φιλαδελφία μας. Θέλει στοιχειώδης, αν κανείς στοιχειωδός είναι φιλάδελφος, αγαπά τον αδελφόν του δηλαδή, και έχει ευγένεια και αξιοπρέπεια, αυτό γεννάει ευγένεια και αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια και ευγένεια αυτό το πράγμα είναι. Και λέει, χρειάζεται πολύ πολύ λεπτότητα. Γι' αυτό κάποιος λέει, πάλι θα ξέρω το ερώτημα, καλά και αν δούμε θα μιλήσουμε, θα το κάνει. Απαιτείται πολύ πολύ λεπτότητα, αξιοπρέπεια, ευγένεια και στοιχειώδης φιλαδελφία. Και λέει, ο Μέγας Αντώνιος, άνθρωπος των ερήμων και των ωραίων, έζησε για χρόνια μέσα σε τάφο και σε κάστρο, και όμως πώς προσέχει τον άνθρωπο. Είδατε, ο Άγιος Αντώνιος θέλει αυτά. Πώς, τέτοια άσκηση, τι λεπτότητα, τι επίγνωση είχε της ανθρώπινης ψυχής, της ανθρώπινης δυσκολίας, της ανθρώπινης αδυναμίας, και είχε αυτή τη λεπτότητα, αυτόν τον τρόπο. Και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι στραβό που κάνει άλλος, αλλά έχει νόημα όταν λες το στραβό του άλλου, τα μάτια σου να τον αγκαλιάζουν.
σαν τον περιθάλπου, να βγαίνει με έναν τρόπο που να μην είναι σαν θεαλός ότι πρέπει να αμυνθεί, πρέπει να οχυρωθεί, αλλά να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο. Και άρα πρέπει εμείς να ελέγξουμε τον εαυτό μας, πώς κάνουμε την παρατήρηση ή επισημαίνουμε κάτι στραβό ή πώς αντιδρούμε. Γιατί κάποιος μπορεί να μας πρόσβαλε αμέσως, όμως τι κάνουμε, μου τρώνουμε. Πολλές γυναίκες, για παράδειγμα, κατηγορούν τους άντρες τους ότι δεν πάνε να πατάνε σπίτι και είναι όλο έξω. Ναι, αλήθεια είναι. Δεν δικαιολογούμε τους άντρες, αλλά υπάρχει ένα ελάττωμα των γυναικών να μην συγχωρέσουν, που θέλει μεγάλη προσοχή. Το πιο δαιμονικό πράγμα. Δυσκολεύονται οι γυναίκες να χαρούν, βρε παιδί μου. Να χαρούσε μια ώρα, αλλά μια να στενοχωρούνται. Δηλαδή, εξασκούν τέτοια ψυχολογική πίεση στον άντρα που πρέπει να τρέχει από πίσω να τις κάνει χαρούμενες. Και δυσκολία να περνάει μια γυναίκα και ένας άνθρωπος, το επικεντρώνουμε εκεί, γιατί είναι πειρασμός αυτός. Η απουσία χαράς είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και 10 καλά να τύχουν, ένα στραβό θα γκρινιάξουν με το στραβό. Ε, κάτσε. Δες τα 9. Γιαλότο είσαι. Λοιπόν, δες τα υπότε, τα καλά που γίνονται. Το στραβό θα δεις. Και δεν βλέπεις το καλό, να το επενέθεις, να το αναγνωρίσεις. Και εκεί θα εκεί. Και τέλος βλέπεις τον άλλο σαν δούλος να τρέχει, να τρέχει, κάνει να ευχαριστήσει. Ναι, αλλά αυτό. Και μένει έτσι. Το γίνεται για τρεις φορές με τρέχει στο καφενείο. Και γιατί έλειπες από το σπίτι, έλειπες από το σπίτι. Να έρθω σπίτι να ακούσω την παρατήρησή σου που δεν τα κάνω όλα τέλεια. Ε, κάτσε. Οι άντρες έχουν άλλα. Απλώς επειδή το έχω εισπράξει από πολλούς γυναίκες, δηλαδή έχουν μια συναισθηματική αστάθεια και έχουν μια θλίψη μέσα τους και πρέπει να αναγκάσω τον άλλο χειριστικά να τις κάνει χαρούμενες. Και είναι στρατιωτάκι πάντα, έτσι τσίτα. Για να δω, είναι καλά. Δεν συμβαίνει. Έτσι το συναντώ τουλάχιστον. Ίσως είναι μια αδυναμία, μπορεί να έχει και ψυχολογικά στοιχεία. Αλλά πάντως και στραβό να γίνει, αν όλος το υπερβαίνει και εκφράσει χαρά, παίρνει κουράγιο. Και άλλος γίνεται μετά πιο άνετος και ομορφαίνει και σχέση. Τέλος πάντων, είναι πολύ κακό στη ζωή μας να επισημαίνουμε τα στραβά και να βγάζουμε αχ και γκρίνια και κλάματα. Και όχι χαρά. Όταν βγάλουμε χαρά, παίρνουμε κουράγιο να αλλάξουμε τη ζωή μας. Είχα ακούσει κάποτε, λέγανε για τον πατέρα Σοφρόνη στο Έσεξ. Πήγε μια γυναίκα ξεμορφή και μου λέει μέσα, αχ. Λέει, γιατί βλαστημάστες, λέει. Βλαστημία είναι το αχ. Γιατί θλίψη, γιατί κατάθλιψη, γιατί άρνηση, γιατί αχ και βαχ. Να χαιρόμαστε, να βλέπουμε τα καλά. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει τα θετικά, δεν βλέπει τα στραβά. Δεν λέει, πρέπει να είσαι πολύ ευφυής να βλέπεις από τα 10 καλά το μισό στραβό και να ασχολείσαι με αυτό. Αδικείς τον εαυτό σου, αδικείς τη ζωή σου. Να το προσέξουμε αυτό. Λοιπόν, ο Μέγας Αντώνιος, άνθρωπος των ερήμων και των ωραίων, έζησε για χρόνια μέσα σε τάφο και σε κάστρο. Και όμως πώς προσέχει τον άνθρωπο. Εάν δεν προσέχουμε αυτόν που είναι πλάι μας, δέστε τι λέει. Εάν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, δέστε τι λέει. Δεν θα γίνουμε ποτέ παιδιά του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή. Τι σημαίνει παιδιά του Θεού? Άνθρωποι που νιώθουμε ότι ο Θεός είναι το παν για μας. Αυτό θα το νιώσουμε με αυτό μόνο τον τρόπο. Όταν είμαστε λεπτοί και ευγενείς με τους ανθρώπους που είναι πλάι μας. Και λέει, και στον ουρανό να μας βάλει ο Θεός, δηλαδή στον παράδεισο, εμείς δεν θα μπορούμε να ζήσουμε με κανέναν άλλο. Εάν δεν έχουμε μάθει να έχουμε αυτή τη λεπτότητα, αυτόν τον σεβασμό, αυτή την τρυφερότητα στην ψυχή που είναι δίπλα μας, να τη φροντίσουμε, να την αναπαύσουμε, να την κολακεύσουμε. Αν δεν δούμε αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και στον παράδεισο να μας βάλει ο Θεός, μόνοι μας θα είμαστε. Διουδεμή είναι τι εμεί εξετάζεις, εάν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος. Δέστε τι απλά πράγματα, πολύ καθαρά όμως, πολύ πρακτικός ο γέροντας. Διουδεμίαν αιτίαν μη εξετάζεις εάν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος, διότι θα κάνεις λάθος. Ε, δεν το κάνουμε συνέχεια. Φταίς ή δεν φταίς, φταίω ή δεν φταίω, πόσο φταίω εγώ, πόσο φταίς εσύ, μα εσύ φταίς, εγώ φταίω. Και αρχίζει να τέλειω την κουβέντα, δεν την τελειώνει ποτέ. Σφίγγει το στομάχι του άλλου, εκνευρίζεται το άλλος, ο άλλος είναι πιο γρήγορος στο μυαλό, ο άλλος πιο αργός. Μέχρι να μιλήσει, βγαίνουν τα σάλια, τρελαίνεται. Και είναι χαμός. Στο τέλος. Δεν σας έτυχε? Εμένα μου συμβαίνει ιδίως με τους συνομιλητές μου, γιατί είμαι πιο γρήγορος. Λοιπόν, θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Διουδεμίαν αιτία μην εξετάσεις αν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος, διότι θα κάνεις λάθος. Θα ερμηνεύσεις το ελαττωμά του με το προσωπικό σου κριτήριο και όχι με το κριτήριο της δικής του καρδιάς. Άλλωστε, δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος, αλλά η δική σου ψυχή. Δέστε λοιπόν, γιατί θα κάνεις λάθος, θα ερμηνεύσεις λέει τον άλλο με το δικό σου κριτήριο και όχι με το κριτήριο της δικής του καρδιάς, που δεν το ξέρεις την καρδιά του. Δεν ξέρεις την καρδιά του, δεν ξέρεις το κριτήριό του, αν θα τα κρίνεις με τη δική σου διάθεση και κατάσταση, με το δικό σου λογισμό, δεν θα κάνεις λάθος. Σαν να ξέρεις μια άλλη γλώσσα και ερμηνεύεις μια άλλη γλώσσα. Γίνεται αυτό. Λάθος θα κάνεις. Άλλη γλώσσα μιλάει η καρδιά του άλλου. Άλλο κωδικό έχει. Άλλο τρόπο σκέψεως. Άλλα δεδομένα. Άλλον τρόπο αντίληψης έχει των πραγμάτων και των καταστάσεων. Πώς θα ερμηνεύσεις. Μόσχεμα θα γίνει. Ασυνεννοησία. Τρέλα θα γίνει. Οπωσδήποτε λοιπόν όταν μπεις σε μια δικασία να πεις φταίεις εσύ φταίεις, ή φταίει ο άλλος, οπότε θα παγιδευτεί σε μια δαιμονική σύγκρουση που δεν θα τελειώνει ποτέ. Να συνεχίσουμε κι άλλο, κι άλλο να πάμε. Λίγη ώρα έχουμε ακόμη. Λοιπόν, λέει ένα πράγμα το οποίο ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά μου έκανε εντύπωση, είναι σοφόν. Λέει, μη αποκάλυπτε εις πάντας τα διανοήματά σου, αλλά προς εκείνους μόνον ήτινες δύνατε να σώσει την ψυχή σου. Λέει, μην ανοίγεις την καρδιά σου, τα διανοήματά σου, σκέψεις τον καθένα, αλλά σε αυτό που μπορεί να σώσει την ψυχή σου, που μπορεί να σε βοηθήσει δηλαδή. Και συνεχίζει ο γέροντας και το ερμηνεύει πάρα πολύ σοφά. Δέστε πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέει. Ο άνθρωπος λέει, από αδυναμία ή άγνοια, νομίζω ότι πρέπει να λέει τις σκέψεις του, τις ιδέες του, τις γνώμες του, σε οποιονδήποτε. Έρχεται, επί παραδείγματι, ένας δόκιμος στο μοναστήρι. Βλέπει έναν αδελφόν, άγκερος λέει είναι, και αρχίζει να του αποκαλύπτει τις σκέψεις του. Επαναλαμβάνει το ίδιο σε δεύτερο και σε έναν τρίτο. Στο τέλος διαπιστώνει ότι όλοι γνωρίζουν το τι είπε. Πέφτει από τα σύννεφα. Νιώθει προδομένος. Ποιος φταίει? Δέστε, δεν το κάνουμε εμείς. Αρχίζουμε για κάποιο λόγο, γιατί θέλουμε να γίνουμε κέντρο ενδιαφέροντος στους άλλους, γιατί θέλουμε το πρόβλημα να το βγάλουμε από μέσα μας, γιατί ψάχνουμε μία δικαίωση. Το λέμε από εδώ και από εκεί και λέει κουτσομπόλες. Μα εσύ το έκανες. Εσύ το διέδωσες με τον τρόπο σου. Εσύ δημιούργησες αυτό το πρόβλημα. Και τελικά χαλάστηκες. Χάθηκε ο θησαυρός της καρδιάς σου. Προσβλήθηκε η καρδιά σου. Οι αδελφοί μεν, οι οποίοι μετέδωσαν όσα άκουσαν, ζουν τη δική τους δυσοδεία και την αποσία του Θεού με την ψυχή τους. Και αυτοί που ακούν μπορούν να ακούσουν, ζουν το δικό τους πάθος. Αγοράζουν για άλλο λόγο από αυτό που νόμιζες εσύ. Δείχνουν ότι είναι αθυρόστομοι. Και λέει ο γέροντας κάτι πολύ σοφό. Διότι λέει, εκ του στόματος του ανθρώπου γνωρίζεις τον άνθρωπο. Αν θέλεις να καταλάβεις έναν άνθρωπο, το καταλάβεις από το στόμα του, από αυτά που λέει. Αν μπορεί να ελέγξει το στόμα του, τα λόγια του, αν ξέρει να κρατάει σιωπές και αν, όταν μιλάει, τι λέει. Ο δόκιμος λοιπόν όμως είναι άξιος της τύχης του. Δεν λέμε λοιπόν τα διανοήματά μας, το παράπονό μας, τη δυσκολία μας, τον πειρασμό μας, το πάθος μας, τη λαχτάρα μας, δεν ανοίγουμε την καρδιά μας στον οποιοδήποτε, αλλά σε κάποιον που μας σέβεται, που είναι ευγενής, ανώτερος άνθρωπος. Στο γέροντά μας που έχει την ευθύνη για μας απέναντι του Θεού, που μας αγαπά πραγματικά. Δεν στρέφει το διάλογό μας σε κοσμικά θέματα που μας βλάπτει με το φρόνημά του. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε ευθύνη σε ποιον ανοίγουμε την καρδιά μας. Και πρωτίστως, γιατί την ανοίγουμε, τι θέλουμε. Ούτε κανείς πρέπει να είναι ανασφαλής, κλειστός, να μην μοιράζεται πράγματα, να κλείνει τον εαυτό του, αλλά να ξέρει με διάκριση γιατί μιλάει και σε ποιο μιλάει. Το θέμα αυτό είναι σοβαρό και χρειάζεται πολύ προσοχή. Εάν δεν το προσέξουμε, θα υποστούμε ταλαιπωρίες, θα ανεμοδαρθούμε, θα γίνουμε σαν τις ανεμοδαρμένες στέγες. Πέταξε την υγεία σου. Σκόρπισε το χρόνο σου, τα εκατομμυριά σου, όχι όμως την καρδιά σου. διότι δεν θα τις σεβαστούν. Χρειάζεται λοιπόν η καρδιά μας να τις σεβόμεθα πρώτα εμείς. Απαιτούμε να τις σέβονται οι άλλοι, εμείς δεν τις σεβόμεθα. Την πουλούμε και την πετάμε από εδώ και από εκεί. Και να απαιτήσει ο άλλος να τη σεβαστεί την καρδιά σου. Πρέπει εσύ πρώτα να σέβεσαι την καρδιά σου. Να μην την κάνεις. Ας μην το πω. Λοιπόν, είναι δύσκολο, λέγει, ανάμεσα στους 500 ανθρώπους να βρεις 2-3 πρόσωπα κατάλληλα να βοηθήσουν την ψυχή σου. Πολύ περισσότερο δεν λέμε τον πόνο μας, το πρόβλημά μας, η δυσκολία μας, ακόμη και τα διανοήματά μας όταν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Τα διανοήματά μας είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Και λέει παραδείγματα. Κουβεντιάζουν λόγω χάρη δύο για τον κήπο. Και ο πρώτος προτείνει να γίνει στο μέρος που δεν φυσάει άνεμος. Το ακούω εγώ και λέγω. Δεν φυσάει άνεμος, αλλά δεν πάει και ήλιος. Πώς θα αναπτυχθούν τα φυτά? Μα δεν με ρώτησε για να πω τη γνώμη μου. Πρέπει να με ρωτήσει, να με παρακαλέσει. Εάν κάνουν λάθος, ας κάνουν λάθος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να επέμβεις εσύ και να υποδείξεις τον άλλον άνθρωπο. Εάν εσύ μην κάνεις λάθος, ο Θεός σε έταξε να φρουρίσεις τη δική σου ψυχή. Το πολύ πολύ να φέρεις το θέμα στο γέροντα, στο πνευματικό, τίποτε άλλο, δεν σε αφορά. Θα πάθεις και εσύ ζημία. Είμαι παρεκαλάς να σου πω πού να βάλεις μια εικόνα, ένα κάδρο, μια φωτογραφία. Σου λέγω πού να βάλεις την εικόνα και θέλω να συνεχίσω για τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι σωστό. Πρέπει να δω αν θέλεις να προχωρήσω. Εάν δω ότι δεν συνεχίζεις να με ακούς, ότι τώρα σκέπτεσαι κάπως διαφορετικά από αυτά που συζητούσαμε δηλαδή, πρέπει να αποχωρήσω με τον ευγενέστερο τρόπο, σαν να μην κατάλαβα τίποτα. Όταν άλλος λοιπόν έχει άλλο λογισμό και καταλαβαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν κάνεις παρατηρήσεις, δεν επιμένεις, φεύγεις διακριτικά. Κάνεις πως δεν κατάλαβες και ας ξέρεις τι γίνεται. Δεν σε αφορά. Πρέπει να σε ρωτήσει. Πρέπει να σε παρακαλέσει να του πεις, όχι να επέμβεις εσύ. Δεν είσαι ο σωτήρας κανενός, ούτε υπεύθυνος για τη σωτήρα κανενός ανθρώπου. Την παραμικρή, λέει, αλλίωση να δω στο βλέμμα σου, στον τρόπο σου, στη στάση σου, πρέπει να φύγω. Πώς να φύγω? Όχι όμως με το παράπονο ότι δεν με ακούς. Α, δεν με ακούσε, θα δεις απάντηση και μετά θα με θυμηθείς. Όχι έτσι. Αλλά με τη χαρά πια, ότι μπορώ να απέλθω στη σιωπή μου, στη φυσική θέση και πράξη του πιστού ανθρώπου. Εμείς δεν καταλάβουμε ότι το πιο όμορφο πράγμα είναι η σιωπή. Το πιο χαρούμενο πράγμα είναι η σιωπή. Ας αφήνω στην ησυχία σου, τι καλύτερο από αυτά που θέλεις. Σε αφήνει στην ησυχία σου, στην προσευχή σου, στην ανάπαυσή σου. Δεν σε νοιάζει, δεν θα τρέξεις να σώσεις τον άλλον άνθρωπο. Αν σε ρωτήσει, θα απαντήσεις. Και να σε παρακαλέσει, μάλιστα. Αν δεις ο άλλος δεν έχει διάθεση, σιωπάς. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σιωπάς και να μην έχεις ευθύνη για κανένα. Η σιωπή εκφράζει τον άνθρωπο του Θεού, διότι στη σιωπή υπάρχει ο Θεός και η προσευχή. Ο λόγος, η συζήτηση είναι η έξοδος από την πραγματική μας θέση. Να ξαναπάω λοιπόν πάλι στο κελί μου χωρίς να πω σε κάποιον το τι συνέβη. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε μια αρρώστια, συζητάμε, αναλύουμε, εξηγούμε, παρεμβαίνουμε, συμμετέχουμε, προσπαθούμε να διορθώσουμε, σχεδιάζουμε, μηχανευόμαστε, κάνουμε τεχνάσματα και χανόμαστε, γιατί είμαστε άρρωστοι. Μας τρομάζει η σιωπική ησυχία. Μας τρομάζει η φυσική μας θέση που είναι η προσευχή μας. Μέσα στο ταμείο μας. Και νομίζω πως γινόμαστε άχρηστοι με τη σιωπή και γινόμαστε χρήσιμοι με τα λόγια. Ο πιο χρήσιμος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της σιωπής και της προσευχής. Ο πιο άχρηστος είναι αυτός που θέλει να παίξει σωτήρα σε όλο τον άνθρωπο και να μπει στη ζωή τους και να παρέμβει. Λέει να είμαι θα αξιοπρεπής και ποτέ να μην αποκαλύπτουμε τη γνώμη μας για τους άλλους. Να σεβόμεθα σαν άσυλο τον άλλον. Όπως τα χερουβίμ και τα σεραφίμ καλύπτουν τα μάτια τους για να μην βλέπουν τη δόξα του Θεού, έτσι και εμείς να καλύπτουμε τον εαυτό μας και τα μάτια των άλλων για να μην βλέπουν τις κοιλίδες, τις εικόνες του Θεού. Οι εικόνες του Θεού να μείνουν πάντα σεβαστές. Στο θέμα αυτό, λέει ο γέροντας, πρέπει να προσθέσουμε και κάτι σημαντικό. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν από θέματα θησαυρό στην καρδιά τους. Όταν όμως ανοίγουν το στόμα τους, μαζί με τα λόγια τους φεύγει και ο θησαυρός της καρδιάς τους. Βγαίνει το υποσυνείδητο, όχι απλώς της προσωπικής ζωής, αλλά και της ανθρωπίνης φύσεως. Λέει ο γέροντας, λοιπόν, έχουμε θησαυρό και λέγοντας το χάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα βγαίνει και η ανθρώπινη φύση μας, βγαίνει το υποσυνείδητο, βγαίνουν τα πάθη μας. Βγαίνει η αδυναμή της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό όσο λιγότερα λέμε και όσο λιγότερα εκθέτουμε τον εαυτό μας αδιάκριτες ανθρώπους που δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, τόσο προστατεύουμε την καρδιά μας. Πολλές φορές λέγοντας τα προβλήματά μας, θέλουμε να το παίξουμε έξυπνοι, καμπόσοι, να επερώμεθα πως είμαστε σπουδαίοι και σημαντικοί. Και στο τέλος δεν ξέρουμε τι έχουμε πει και σε ποιον. Και χάνουμε την εσωτερική μας συνοχή, την εσωτερική μας ηρεμία, την εσωτερική μας ισορροπία. Πού προσευχή μετά, αφού είμαστε ζαλισμένοι. Ό,τι μας κατέβει, λέμε οτιδήποτε, στον οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Όταν δεν έχουμε αυτά τα όρια μέσα μας, δεν μπορεί να κολακευτεί ο Θεός και να έρθει στην καρδιά μας. Ο Θεός θέλει ήσυχες ψυχές, σιωπηλές ψυχές, που δεν ανακατεύονται με όλα και με όλους και που δεν εκθέτουν τον εαυτόν τους. Λέει κάποιος, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Μα τι να προσευχηθούμε, αφού όλο μιλάμε. Όλο ζαλιζόμαστε. Εάν κάτσουμε λίγο ήσυχοι και δεν μιλάμε καθόλου, ούτε με το στόμα μας, ούτε με το μυαλό μας, είναι η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή. Είναι οι καλύτερες συνθήκες για να έρθει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει ησυχία. Είναι πολύ ταπεινός. Δεν μπαίνει σε φασαρίες. Σε πελάτες ο Θεός δεν μπαίνει. Με το ζόρι, με τα βαντούρι να μας πει, έλα σου πω ρε. Θέλει πρώτα να ησυχάσουμε, να αδειάσουμε. Και έρχεται απαλά, ήρεμα, ευγενικά, με λεπτότητα. Είναι τόσο λεπτός ο Θεός. Δεν αντέχει την ένταση δική μας. Πολλές φορές δεν ακούμε το Θεό γιατί έχουμε ένταση. Είμαστε γεμάτοι από το εγώ μας, από τους λογισμούς μας, από τον εαυτό μας. Κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο μέσα μας. Και ο Θεός θέλει ησυχία. Όταν πας σε μια συνευλία, ιδίως κλασική ή μουσική, δεν ξεκινά να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Κάποτε λέγανε το Χατζηδάκι όταν συναυλίες, θέλει απόλυτη ησυχία. Το ιερό πράγμα. Θέλει ησυχία. Θέλει λοιπόν ησυχία ο Θεός. Είναι τόσο ταπεινός. Αν υπάρχει κάτι άλλο, προτιμάει να φύγει ο Θεός παρά να φύγει το κάτι άλλο. Το καταλάβετε. Ο ταπεινός, ο εγωιστής άνθρωπος, εδώ θα κάτσω ρε. Όλοι οι άλλοι να φύγουν. Ο ταπεινός λέει, δεν θέλεις, φεύγω. Αφήνω τη θέση μου στον άλλο. Έτσι κάνει ο Θεός. Μόνο όταν φύγουν όλα από μέσα μας και ισορροπήσουμε, τότε έρχεται ο Θεός. Γιατί είναι πολύ ταπεινός. Δεν θέλει να πάρει θέση κανενός ο Θεός. Ακόμη τις αμαρτίες μας δεν θέλει να πάρει τη θέση. Δεν θέλει να πάρει την θέση της αμαρτίας μας ο Θεός. Ή κάτι που θεωρούμε είναι σημαντικό. Μόνο αν παραδεχθούμε ότι αυτός είναι ο σημαντικός και διώξουμε τα πάντα, τότε θα έρθει ο Θεός. Δεν θέλει να μας δυσκολέψει, να δυσκολέψει ούτε κάτι την αμαρτία μας. Θέλει να έχουμε την αμαρτία. Πάρε τι παιδάκι με αμαρτία σου, αυτό θέλεις. Κράτα το. Αυτό κάνει ο Θεός. Δεν μας βιάζει. Όταν καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας θάνατος και το διώξουμε, θα πει: φύγαν όλοι, θες να έρθω εγώ. Μήπως ακόμη θέλεις κι άλλο η αμαρτία. Δεν είπε ο Κύριος από τους μαθήτες, αν θέλετε, φύγετε κι εσείς. Θα τους το είπε, αν θέλετε φύγετε. Σκανδαλιστικό, τους έδιωχνε. Και ο Θεός ακόμα τα λέει, για να δούμε η καρδούλα σου, θέλει την αμαρτία ή εμένα. Αν θέλεις αμαρτία, εντάξει, εγώ κάνω υπομονή. Μόνο θέλω ησυχία. Δεν θέλω να πάρει θέση ούτε της αμαρτίας ούτε του πάθους σου. Αν φύγουν όλα θα έρθω. Έτσι λοιπόν απαιτείται να έχουμε σιωπή στη ζωή μας. Η καλύτερη συνθήκη, η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή είναι η απόλυτη σιωπή και ησυχία, η εσωτερική κυρίως. Δεν έχουμε επιθυμίες, δεν έχουμε προσδοκίες, δεν έχουμε φαντασίες, δεν έχουμε λογισμούς. Αδειάζουμε. Δεν είναι κανείς Θεός πλην του Θεού στη ζωή μας. Τίποτα. Και ο αστείος είναι μια φαντασία, είναι μια απάτη. Νομίζω πως είναι ο Χριστός, αλλά είναι μια παραμύθι, ένα μπαλμούτι είναι. Το καταλάβουμε σιγά σιγά, βαριές. Θα φτάσει η στιγμή. Πρέπει να χρεοκοπήσουμε. Να αδειάσουμε για να έρθει πραγματικά ο Χριστός. Και τότε εν Χριστώ αγαπούμε εν ελευθερία τους πάντες. Αυτά λοιπόν λέει ο γέροντας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Τώρα που γυρνάει, μετά του χρόνου. Μισό λεπτό, πέστε.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ταραχή μέσα μας, κυρίως.
Ήμασταν κουρασμένοι, το νευρικό μας σύστημα ήταν τσιτωμένο, είναι και φωνακλάς. Πολλά μπορεί να είναι. Έχουμε και τον εγώ μας που λιγώνεται. Άνθρωποι είναι αυτοί. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μην στενοχωρηθείτε, αλλά μην το βρίσετε. Μην στενοχωρείτε, αλλά μην το βρίσετε. Μην ψάξεις ποιος φταίει, γιατί θα σκοτωθείτε στο τέλος. Κανονικά. Πες Θεέ μου, λες και αυτό και εμένα, και προσπάθησε με την χάρη του Θεού να καταλάβεις τα θετικά του στοιχεία. να απαλύνεις την ένταση και προσπάθησε με ένα θετικό τρόπο να πλησιάσεις. Τότε μπορεί μετά να αλλάξει και ο ίδιος. Ανέφερε ένα παράδειγμα ο Βασίλης ο Χοντικάκης και μου έκανε εντύπωση. Λέει γιατί δίνουμε τις προσευχές Θείας Λειτουργίας. Ήταν λέει μια δασκάλα σε ένα σχολείο, πρωτοδιορισμένα σε ένα χωριό και είχε ένα παιδί πάρα πολύ ζωηρό. Την τρέλαινε. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει κουμάντο ζάφτη αυτό το παιδί. Και αυτή δεν του λέγε τίποτα. Βγήκε τον παπά του χωριού και λέει: θέλω να κάνω σανδαλίτουργο. Και θέλω κάθε και μέρα να μνημονεύει αυτό το όνομα. Και πήγαινε αυτή η λειτουργία. Μόλις τέριου σανδαλίτουργο, πήγε τη πήρε λουλούδια το παιδί τη δασκάλα. Αυτά μυστικά. Η ψυχή λειτουργεί, δεν είναι λογικά αυτά. Εμείς θέλουμε όλα λογικά να τα ερμηνεύσουμε. Όταν όμως υπάρχει ταπείνωση και προσευχή, μυστικά ο Θεός μεταφέρει τις ευλογίες του και τα θετικά μηνύματα. Πολύ περισσότερο αν τα λέγαμε εμείς. Άρα χρειάζεται εμείς να διαμορφώσουμε ένα άλογο ήθος, ύφος πνευματικό για να αλλοιωθεί ο άλλος άνθρωπος. Πολλές φορές λέμε πάρα πολλά λόγια, αλλά η καρδιά μας είναι ταραγμένη. Πάρα πολύ ωραία λόγια, αλλά η καρδιά μας είναι ταραγμένη. Ο άλλος δεν μένει στα λόγια, μένει στην καρδιά μας. Εισπράττει την καρδιά μας. Και πολλές φορές λέμε άγρια λόγια τα οποία μπορεί να είναι σκληρά, αλλά η καρδιά μας έχει πόνο και το νιώθει ο άλλος. Αυτό χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, να διορθώσουμε την καρδιακή μας διάθεση εναντί του άλλου. Αυτό να εισπράξει ο άλλος, να τον πλουτίσουμε, να τον γεμίσουμε από τη θετική μας διάθεση, την εν Χριστώ. Μετά ας πούμε και μια χαζομάρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά μέσα μας να είναι θετική διάθεση, αυτό μετράει. Μακάρι αυτός ο τρόπος που λέτε να έχει αποτέλεσμα. Μακάρι, ευχόμαστε. Αλλά η πείρα των πατέρων μας δείχνει ότι ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά τα πάθη του ποια είναι. Πάρα πολύ καλά. Και τα γνωρίζει. Και θεληματικά αμαρτάνει. Και θεληματικά είναι στα πάθη. Νομίζουμε εμείς πως δεν ξέρει. Μια χαρά με επίγνωση αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και όταν έχει ελάχιστη διάθεση ο Θεός θα του μαρτυρήσει τον τρόπο να αλλοιωθεί. Δεν είμαστε εμείς οι θεοί που θα τον αλλάξουμε. Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να θελήσει και η χάρη του Θεού να τον βοηθήσει. Αλλά με επίγνωση αμαρτάνει και είναι στα πάθη ο άνθρωπος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι πάθος ο άνθρωπος. Το ξέρει πολύ καλά. Θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτόν του. Αν πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσουμε, ας το δοκιμάσουμε. Αν κάνει καλό, να είναι ευλογημένο. Αλλά από την εμπειρία μας νομίζουμε περισσότερο κακό κάνουμε με την υπόδειξη παρά καλό. Αν έχουμε τέτοια καρδιά. Αν ξέρετε δεν είναι όλα λογικά, ο Θεός δεν είναι μπαίνει σε αυτή τη λογική του παιδαγωγού να πούμε αυτό γιατί αν δεν το πούμε θα το κάνει λάθος. Η πρόνοια του Θεού και η χάρη του λειτουργεί με άλλα πλαίσια και με άλλη ελευθερία και άλλη δυναμική. Βεβαίως εμείς αν μπορούμε να το βοηθήσουμε να πούμε δεν αντιλέγουμε να το κάνουμε αλλά να γίνει και με ήθος πνευματικό και σωστό τρόπο για να κάνουμε καλό και όχι να κάνουμε κακό. Αν δώσουμε εμείς τον εαυτό μας πρώτα ευκαιρία μετανοήσει, θα δει τη μετάνοιά μας και θα εμπνευστεί. Ότι δεν είναι μόνο τα λόγια μας. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι και εμείς έχουμε φως και χάριν Θεού, θα δει τα μάτια μας και φτάνει. Θα δει την παρουσία μας και φτάνει. Θα δει το χαμόγελό μας και φτάνει. Θα δει τον τρόπο που ομιλούμε και φτάνει. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Πορφύριος, που έλεγε σε αυτόν τον γιατρό, πώς το λέγανε, καθηγητή στο πανεπιστήμιο, και έλεγε γέροντα. Πάω στους φοιτητές και όταν ανεβαίνω στο αμφιθέατρο μιλάω για τον Χριστό. Κακός Γιωργάκη μου λέει το κάνεις αυτό. Κοινώνησες χθες. Λέει κοινώνησα. Ό,τι και να τους πεις θα είναι του Χριστού. Δεν χρειάζεται να κάνεις κήρυγμα για τον Χριστό. Ο Χριστός μαρτυρείται με διαφόρους τρόπους. Όχι με αυτά τα καλούπια που έχουμε στο μυαλό μας. Και ένας λόγος χαίρεται. Τι κάνεις. Αν το πούμε με εσωτερική χριστιανική διάθεση αληθινή, άλλος θα πει πώς με χαίρεται αυτός. Είναι διαφορετικός από τους άλλους. Και είπε τα ίδια λόγια μπορεί να πει. Βγαίνει κάτι άλλο. Βγαίνει ο Χριστός ακόμη και στον ανάσα μας και στο περπάτημά μας. Σου μιλάω για τον Χριστό και νομίζω ότι σου μιλάει για τον διάβολο. Σε πρίζει, σε τρελαίνει. Γιατί το βγάζει με άγχος, το βγάζει με λογική, με βγάζει με δικά του δεδομένα. Το βγάζει με το δικό του εγκέφαλο. Δεν το βγάζει με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να βγαίνει Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να βγει και στο φαγητό που τρώμε και στον τρόπο που βλέπουμε και στον τρόπο που αγγίζουμε και στον τρόπο που περπατάμε. Όλα αυτά μπορούν να μαρτυρούν για τον Χριστό και να εμπνεύσουν έναν άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος να δει την χαρά μας και να έρθει στον Χριστό χωρίς να το πει τίποτα για τον Χριστό. Μπορεί να δει τον καλό μας λόγο και να καταλάβει από πού εμπνεόμεθα και ο ίδιος να πάει και να ρωτήσει. Όταν εμείς πάμε να σου δείξω ποιο είναι το σωστό και το λάθος για να ξεπεράσει τα πάθη σου, έχω την εντύπωση ότι περισσότερα πάθη θα αποκτήσει. Πιο πολύ θα κλειστεί.
Ναι, αλλά ισχύει πάντα αυτό το ότι δηλαδή αυτοί που έχουν πάθη, εμείς που έχουμε πάθη, ξέρουμε τα πάθη μας, γιατί ας πούμε οι Φαρισαίοι ήξεραν ότι όντως ήταν εγωπαθείς και αυτάρεσκοι και δικαιωαίωναν τον εαυτό τους. Αλλά τι άλλοι. Και ο Χριστός κάποια στιγμή τους επισήμανε τα λάθη τους. Ας πούμε σε εκείνο το Φαρισαίο που φιλοξένησε, του είπε, ξέρεις, δεν με φιλοξένησε σωστά. Αλλά και άλλοι, δεν είπε κάποιος ο Χριστός που μουσική την αυτοκράτηρα και διάφορους άλλους. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι κάπου ζούσαν λαμπεροί άγιοι, έτσι, με αυτήν το εσωτερικό φως, και θα έπρεπε γύρω τους όλοι οι άνθρωποι να πέσουν σε μετάνοια βλέποντάς τους. Αλλά δεν συνέβαινε.
Γιατί δεν θέλανε. Απαιτείται και ελευθερία του ανθρώπου. Δεν φτάνει μόνο το φως του Αγίου, χρειάζεται και η μετάνοια του ανθρώπου, η διάθεσή του. Και ο Ιούδας κοντά στο Χριστό ήταν. Ιούδας. Χρειάζεται και η ελευθερία του ανθρώπου. Όλα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά θεωρούμε ότι ο πιο δόκιμος τρόπος είναι αυτός. Και αυτό γιατί. Γιατί ο άλλος τρόπος, έχω την εντύπωση ότι λέμε ότι έτσι έκανε Άγιος Χρυσόστομος. Είμαστε Άγιοι Χρυσόστομοι. Πιο πολύ το πάθος το δικό μας βγάζουμε, το δικό μας λογισμό. Και να μαρτυρείται ο Θεός, το νιώθει η καρδιά μας. Πρώτα η καρδιά μας είναι αναπαυμένη. Να είναι ειρηνική. Αν είναι ειρηνική και αναπαυμένη η καρδιά μας και βγαίνει μια τρυφεράδα για την άλλη ψυχή, ας κάνουμε τι θέλουμε. Ας κάνουμε αυτό που λέει ο Χρυσόστομος. Και δεν το κάνει πάντοτε. Ο Χριστός, αν διαβάσουμε, πιάνουμε επιλεκτικά κάποια κομμάτια. Ιδιαιτέρως επίοικης και φιλάδελφος και φιλόστοργος ήταν ο Άγιος Χρυσόστομος. Ιδιαίτερα παρακλητικός. Το διαβάσαμε, δεν πόσο παρακλητικός είναι. Πιάνουμε ένα κομματάκι που ήταν για συγκεκριμένους λόγους και το κολλάμε εκεί. Τσιτάτο. Αλλά τέλος πάντων η καρδιά μας ίδια θα μας μαρτυρήσει που ποιο είναι το σωστό, πότε, όταν είμαστε αναπαυμένοι και βγάζουμε καλή διάθεση για τον άλλον άνθρωπο, την ανθρώπινη ψυχή.
Είπατε ότι θα πρέπει να ακούτε.
Ναι, ακούω βέβαια.
Είπατε ότι η συμπεριφορά στον άλλο συνάνθρωπο θα πρέπει να είναι ευγενή, θα πρέπει να είναι ευγενή και λεπτά. Με τις συμπεριφορές των διαχριστών σαλών, τι γίνεται.
Δυο ήταν. Θέλετε να γίνετε σαλοί. Και αυτοί οι σαλοί ξέραν με τον τρόπο τους να ελέγχουν την αμαρτία και ταυτόχρονα είναι και ελπίδα και παρηγοριά. Καταρχήν, μην το πάμε μακριά, γιατί γίνεται μια παρερμηνία. Πρώτον, ο γέροντας μιλάει για τη μοναστική κοινότητα και εμείς το βάζουμε στη δική μας κοινωνία, αφορά τα δικά μας περιβάλλοντα. Ας λειτουργήσουμε αυτή η λεπτότητα στην οικογένειά μας, στους ανθρώπους μας και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Θα φτάσει και όταν, αν τα βρούμε με τον σύντροφό μας, με την οικογένειά μας και ειρηνεύσουμε, τότε θα είμαστε έτοιμοι και να γίνουμε και ιεραπόστολοι. Αλλά προς στιγμή ακόμα παλεύουμε να τα βρούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και γι' αυτό το φρόνημα ο γέροντας εδώ. Και στη συνέχεια οι διαχριστόσαλοι και αυτοί είχαν αυτή τη λεπτότητα του Θεού και λειτουργούσαν με ιδιαίτερο τρόπο και ήλεγχαν το κακό με τον τρόπο τους. Αλλά και το περιέθαλαν τα πάντα. Αλλά πρωτίστως όμως επρόσβαλαν τη δική τους αξιοπρέπεια. Εταπείναν τον εαυτό τους, αυτοεξευτελίζοντο. Έθεταν τον εαυτό τους υποκάτω πάσης κτήσεως, κάτω από κάθε άνθρωπο. Επομένως αυτοί ποιο να κρίνουν, ποιο να ελέγξουν. Διαχριστός σαλή. Σαλός είναι τρελός. Το έπαιζαν τρελοί, είχαν την χάρη του Θεού και για να μην φανεί η αγιότητά τους, το έπαιζαν τρελοί. Αναφέρω, έχουμε δύο γνωστούς, τον Άγιο Σημειών και τον Άγιο Ανδρέα τους διαχριστός σαλούς. Μάλιστα ο Άγιος Σημειών τι έκανε. Δεν έτρωγε όλη τη Σαρακοστή τίποτα και τη Μεγάλη Παρασκευή πήγε έτρωγε κρέας στην πλατεία. Καταλάβανε τέτοιες τρέλες για να κρύψουν την αγιότητά τους και με τον τρόπο τους ήλεγχαν τον κόσμο. Μια φορά λέει ανέβηκε όταν δεν μπορούσε για Άγιο την Κυριακή στον Άβωνα και πετούσε καρύδια στις γυναίκες. Τον πετάξαν έξω με τις κλωτσίες. Αγιότητα όμως. Μια φορά λέει έδεσε το πόδι με ένα ψόφιο σκυλί και έτρωγαν και το κορίδευαν τα παιδιά. Μια φορά τι έκανε και το άλλο. Πήγε στα λούτρα, ήταν κοινά. Και βγάζει τα ρούχα και παίρνει στο λουτρό των γυναικών. Τον πλάχωσε στο ξύλο. Και του λέει ο διάκος, καλά, τι έκανε, Βασίλη. Λέει, πού, τι έκανα. Μπήκα στο λουτρό γυναικό. Ποιο γυναικό, λέει, κούτσουρα, έβλεπα πάλι. Αγιότητα είναι αυτό. Αρετή δεν είναι στα μέτρα μας. Αν έχουμε τέτοιο άγιο πνεύμα, μας κάνουν ό,τι θέλουμε. Αλλά εμείς μόνο σαλί μπορούμε να γίνουμε, όχι διαχρηστό. Και είμαστε και κοντά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η τελευταία ομιλία σήμερα, τελευταία δεύτερη λειτουργία ήταν χθες. Μην έρθετε κάποιοι που έρχεται δεύτερη λειτουργία Κυριακή 12 η ώρα, 11 η ώρα, ούτε αντίδρο, τίποτα έχει. Αύριο βράδυ, πρώτο Θεός, έχουμε αγρυπνία και μου δώσε και μία ανακοίνωση. Το διαβάζω για κάποιους που ενδιαφέρονται για κάποια διαχείριση έργων τέχνης. Το Πανεπιστημιακό Τμήμα, λέει, διαχείρισης κοιμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και το ΚΕΚ της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλον «Διαχείριση και διατήρηση έργων πολιτισμικής κληρονομιάς». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 18 σεμινάρια που προσφέρουν πιστοποίηση σε θέματα διαχείρισης κοιμηλίων, εκκλησιαστικής τέχνης, αγιογραφίας, μουσιολογίας, συντήρησης αρχαιοτήτων και αρχαιολογίας. Τα σεμινάρια αυτά δεν απευθύνονται μόνο σε ειδικούς, αλλά και σε άτομα χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση στον χώρο του πολιτισμού. Διδάσκουν καθηγητές ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες έχει το τηλέφωνο, αν ενδιαφέρει, σας το δίνω. Άντε, καλό καλοκαίρι και καλά κρασιά! Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και της ενδυσμένης του χαρισάμενος. Να είστε καλά.